بوعود، معناته يلتزموا بوعود معقولة وقابلة للتفاعل.
أيضا تحدثت مراسلتنا إلى السيدة تركية الشابي وهي نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات حول أهم التوصيات المرفوعة بعد إجراء هذه الدراسة.
أصدرنا عدة توصيات، يعني من بينها أهمية تضافر الجهود للتعريف بالقانون الانتخابي والحق لكل المواطنات والمواطنين حقهم في الترشح، لأن القانون الانتخابي يضمن التناصف الأفقي والعمودي في القائمة الانتخابية، يضمن تمثيلية الشباب، يضمن تمثيلية ذوي الإعاقة، وكل يعني احنا نعرفوا لكل قائمة انتخابية ما تتضمنش الشروط هذه هي تحضمر ملغات. توصية باش نوجه حملات موجهة للنساء باش يشاركوا في الانتخابات كناخبات ومترشحات لأنه بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنهوض بالأجيال القادمة. وجهنا توصية كذلك إلى الهيئة المستقلة للانتخابات باش كذلك تشارك المجتمع المدني في الحملة التوعوية لشروط التسجيل ثم التصويت. احنا بطبيعة الحال احنا كمجتمع مدني نخدموا على الجمهورية كاملة، لكن هذه مرحلة أولى هم الشمال الغربي، واحنا قاعدين يعني نعملوا في حملات توعوية وتكوينية وتحسيسية في جميع المناطق.
في شأن آخر، وزيرة السياحة أشرفت هذا اليوم على افتتاح ندوة حول موضوع السياحة وتكنولوجيا السفر وكبت مراسلتنا، وتحدثت إلى سيد طارق العصادي مدير عام مؤسسة ترافل تو دو منظم هذه التظاهرة التي تنتظم لأول مرة هذا العام في تونس.
C'est un événement يقع في باريس depuis 8 ans. وحنا عملنا un contrat avec eux. L'autotech شو اللي يقع في تونس وتولي كيما un événement régional معناها اللي يهم لي pays اللي موجودين autour de la Tunisie في الأفريق والموين-أوريون. Les intervenants, ils sont des intervenants de très haut niveau كيما سي محمد عبير جاي من نازا. Il gère une équipe de 800 personnes اللي يخدموا على mission mars 2020 avec un budget qui gère de 2 milliards de dollars. Donc nous avons aussi embarqué les projecteurs sur des jeunes talents في تونس. في تونس aujourd'hui nous avons nos propres avions اللي هي la compagnie nationale وعندنا nouvel air et nous avons nos propres hôtels. Aujourd'hui avec le digital كان ينجم يعمل حاجه ديجيتال هايله اللي هي l'élimination d'intermédiaires. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaires pour vous ramener des clients. Avec le digital on peut toucher les clients directement في دارو. لكن les événements هذوما نجموا تقع prolifération du savoir باش نعرفوا كيفاش نجموا نعملوا الحكايه هذه. Donc le digital il peut attaquer le client final ويجيبوا malgré معناها la dépendance
من أخبار الجهات، وقفة احتجاجية نفذها اليوم عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية بمستشفى حفوظ بسبب نقص التجهيزات بالمستشفى. مراسلنا وكبا وتحدث إلى السيدة هند الضفلاوي ناظرة مستشفى حفوظ عن أبرز المشاكل في هذه المؤسسة الصحية.
عاملين اليوم وقفة احتجاجية على الوضعية المزرية اللي عنا في مستشفى حفوظ. عنا الأسطول بالكامل يمشي بالدزين والزامبيلانس وكافة تعبين طالبوا بسمير. عنا 4-5 حالات في النهار يتعرضوا القروان بسمير، ساعات تجينا سمير وساعات ما تجيناش الوحدة الإنعاش. عنا مشكلة الدياليز، طبيب برك يخدم في الدياليز عنده أكثر من شهر عامل الشارة الحمراء والبرسونيل نتاعو ما كلمهم حد وما جاهم حد. ما عندناش تكنيسيان في الدياليز، ما عندناش ماكينات نتاع التحاليل، ما عندناش بونك دي سون للمريض الدياليز يلزموا الدم يكون موجود. ما نبعثوش احنا نهار اثنين نبعث في كعبة القروان باش تجيب لنا الدم من القروان، نهزوا بعض يتعب لنا المريض نهزوه بالامبيلونس نمشيو نلقوا وحدة الدياليز في القروان ما تقبلوش تخليه مطيش لبرا، مش مرة مش اثنين. عندنا مونك نتاع الدويات شر الدواء ما فماش، يهبط الفارماسي سنترال ترجع لك الليفري زيرو.
دوليا أعلن مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة رياض الشهيبي في ليبيا أن قواتهم تكثف القصف المدفعي على مواقع وتجمعات لتنظيمات إرهابية بمحوري الصابري ووسط البلاد سوق الحوت بمدينة بنغازي تزامنا مع القصف الجوي المكثف للمقاتلة الحربية التابعة لسلاح الجو الليبي. يصل البابا فرانسيس إلى القاهرة هذا اليوم الجمعة في محاولتين لإصلاح العلاقات مع كبار رجال الدين الإسلاميين في وقت يواجه فيه المسيحيون في مصر ضغوطا غير مسبوقة من متشددي تنظيم داعش الإرهابي الذين يلاحقونهم بالتهديدات. ذكرت الشرطة في بنغلاديش اليوم أن 4 مسلحين يشتبه بأنهم من المتشددين في جماعة مجاهدي بنغلاديش المحظورة فجروا أنفسهم في مخبأ في البلاد بعد مواجهات استمرت 24 ساعة مع عناصر من الشرطة المحلية. نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا وإلى اللقاء.
لمزيد من الأخبار www.jawharafm.net We'll be right back.
الجمعة مع مقطع طلع شيخ في أهل الفن على جوهرة فين. عايشة كونوا في المواعيد مع محمد الغزاق وليد بسبيس نهار الجمعة من 3 إلى 5 نادي خمس.
ملا ما تنساوش باش تكونوا معنا نهار الجمعة العشية على جوهرة اف ام، معنا برشا موزيكا وبرشا جديد. وجدي لك
خليك زين مع تليفونك زين فون.
نص نهار و14 دقيقة. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. هذه حلقة جديدة من بوليتيكا، اليوم 28 أفريل 2017، واحد شعبان 1438 هجري الجمعة. جيكم حلقة اليوم في المباشر من استوديو سوسة، نترافقوا فيها معكم انتوا حتى لساعتين. سمية صغير في الإخراج، سعاد تستنى تليفوناتكم في ستوندار، زهير الجيس من وراء ميكرو الدنيا وما فيها. أصواتكم توصل كيف العادة وقت اللي تسجلوا على 73-24-3000 وإلا على 29-100-100. برشة تشكيات، مطالب والبحث عن حقيقة الوضع في البلاد، الكل يوصل وقت اللي تسجلوا. بعد شوية تسمعوا أصواتكم، لكن هات نسمعوا لفونغو.
يقول لي يعني ما نحطهاش سنتير، يقول له ما تركبش
سنتير سكريتي يا اخي، احنا كل 100 متر وناق.
عندنا منشور نتاع زياده نتاع 2015 ما طبقوهناش.
البلاد قاعده تشوش فيها الاحزاب وراهو
ندير خلفك ونطلب السماح. ما هو هذا الله على المثلب
راهو تاريخيا معروفه. اذا كان
ملا وين بعثيون الخلل وين؟
قول للناس كل اللي تونس يظهر لي.
هذا جزء من أصواتكم، مرحبا بالجميع. نذكر لي 73-24-3000 وإلى 29-100-100. زوز أرقام على ذمتكم، 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع.
من الأخر وعلى الأخر مع دليلة مصدق.
دليلة مصدق اليوم ترجع هي أيضا إلى المشهد السياسي وفي قراءة تفاؤلية اليوم. الحقيقة دليلة تتنبأ بأن الشباب قريبا يفتك ويتصدر هذا المشهد ويغير اللي يزم يتغير. اليوم أيضا وبعد شوية نستقبل سيد سمير شعيب الرئيس مجموعة أليونس، اللي بصدد إنجاز عدد كبير من المشاريع الضخمة في البلاد التونسية، ربما أبرزها مشروع منتجع رواد الضخم. اليوم نعطيكم التفاصيل حول المنتجع هذا اللي باش يفتح أبوابه للعموم قريبا. التفاصيل الكل بعد شوية وقت نستقبل سيد رئيس مجموعة أليونس أو جروب أليونس وجرعة أمل حقيقية. اليوم في حلقة أكثر التفاصيل تجي فيها بعد شوية. غنية اليوم هات
يا والله ما بيعه نرميك ببلاش، يلي ما تتثمن والثمن غشاش، لو صادق الطمان بالقلب الفراش، حدا
سيف زيتون يقول والله ما بيعك باربيك ببلاش. تسأل فيها سمية المخرجة ليش كنا هديها حسب رأيك بالله حسب رأيك ليش كون سكوسير مش لي كنت بيه سيدي توم قول لكم بعد في الكواليس ليش كنا نجمو نهديه وغريه كما هكما برشا ناس الحقيقة بيسحقوش حتى باش تصرف عليهم مليم ولا فرانك ترميهم ببلاش وشو وجوه داير يا سيدي مرحبا بالله جميعا ذكركم اللي تود سويت نجمو تدخلوا على الباج فيسبوك جوهر اف ام وقت اللي تخليوا تعليقاتكم تحت ببليكاسيون بوليتيكا وإلا تدخلوا زاد على موقعنا www.jowherfm.net ويهمني جدا انكم تمشيوا تود سويت لصبر الاراس انكم شنو موقفكم من قانون المصالحه الاقتصاديه واحد مع اثنين ضد ثلاثه لراي النتيجه حتى لتوا 72% ضد هذا القانون المصالحه و 26% مع قانون المصالحه 2% ما عندهمش راي ومازال التصويت يستمر بعد اخبار المالي ساعه الموعد يكون مع الخبير الاقتصادي وزير الماليه السابق حسين الدماسي أكيد المواضيع كلها بشكون اقتصادية أبرزها قانون المصالحة أيضا وأهميته اليوم وكذلك الزيارة الأخيرة إلى تطاوين وبش نرجع في بعض النقاط على إمكانية أن الدينار يرجع يستقر في السوق مقابل العملة الأجنبية اليورو والدولار. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع بوليتيكا للساعتين
يا ما تتيني بعيدة الكرام بمهن نشير واخدين قروض وعدو المناسبة ماشية جاية ظروفنا تعبة ياسر ياسر وفي نفس الوقت الخدامة اللي يخدموا دمرتهم وخلتهم تحت الصفر اللي نجموا يتكلموا معنا اللي نجموا يوصلوا صوتهم ما ثم حتى حد جانا
ثم حاجة اليوم في بلادنا لأن احنا الطبقة ضعيفة لازم نفهموا ونتوعاو إلا كونوا البلاد قاعدة تشوش فيها الأحزاب وراهو ما نخسر إلا احنا وخاصة اليسار قاعد يشوش وما يتقنعش بكل كي ولذا يلزم نصبر على بلادنا وراه ما ينفعنا حد جماعة الحزاب كلها بس عليهم ذوك الشعب يحب يخدم والنجم ونصبر على بلادنا شوية وبلادنا فيها الخير وإن شاء الله فيها المستقبل
مخوي جوير تريدات لم صحيح مديه في قصر داس تنظيف تو بالله سمحني هم معارضين تو إنسان من أنت تحبني فلوس مدي خلصك ونطلب السماح ما هو عرض الله عن المثالة شو لا نعرض عليه تعرض له عليه اللي قاعدين يعرضوا راه عندهم مصالح راه الناس تحب البلاد تقعد كاية ولهذا كلام شرف الدين كلام صمدي
نحب نعلق على سي رضا شرف الدين هلا قال كل صحيح اما نزيدوا معناتها البلوس المشاكل تونس قدام ما فصلوش الدين عن السياسه راهو تاريخيا معروفه اذا كان تخلى الدين في السياسه راع كل شيء اول حاجه يلزم فصل الدين عن السياسه باش نجم تصير الدوله ثانيا يلزم مصالح وطنيه شامله فسخ وعود من جديد
اسامه جوهره فهم هذا قلت سي رضا شرف الدين الكرسي اللي قعدت عليه انت بجوهره قعدوا عليه قبلك ونفس الحديث ونفس الكل ما عملتش ونفس الكل ولا تشرف ملا وين وين بعتين الخلل وين يشكون أخي بن علي يجي يسرق ويرجع السعودية تسرق وتمشي وين فلوس الدولة وين الرجال وين الكلام وين الكلام الصحيح يا ودي راهو كل حديث فلهذا ما نسمعكمش خير
بارك الله فيك يا شرف الدين الرؤية هي كل ما ثماش رؤية راهي ما ثم حد شيء يمشي الواحد يقعد يدور او عمل لك الحاجة او فيك الحاجة او مشي للجهة هذيك من غير ما يعمل حتى مصلحة
نشكر سي رضا شرف الدين نشكروه على الافكار بتاعه على ادى رأيه في تونس ككل نعطي رأيه معناتها نقول لل من الناس كل اللي تونس يظهر لي مش تضيع باسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم الإضرابات اللي يكفلها الدستور بأس الحرية وبأس الديمقراطية اللي جابتها لنا الفوضى هذه البلاد مش تضيع والبلاد على حافة هاوية وكل واحد يقول لك معانتها باسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم الدستور يا ناس فيق وراء البلاد مش تضيع بارك الله فيك
بوليتيكا
يلزمنا ناكل تونس
لازمنا نقفل تونس
هذه أصواتكم كما سجلتوا تعليقاتكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم أنا نرجع للمواطن الأخير اللي يقول بئس الحرية والديمقراطية نقول لا لا بئس العقلية لأنه حاشاها الديمقراطية والحرية من اللي قاعد يصير اليوم اللي قاعد يصير هو عقلية والعقلية هي اللي لازمها تتغير ويظهر لي إذا كان فما ثورة لازمها تصير هي ثورة في العقلية لأنه راهو بالحق معناتها خلينا نرجع حتى على انترفيو البارح مع النائب عن حركة نداء تونس رضا شرف الدين نحكيوا على العقلية أبرز منه حاجة أخرى لأنه إذا كان نحب نحمله المسؤولية المسؤولية نحملها الجميع الناس اللي تكركر الناس اللي ما عادش تحب تخدم الناس اللي ما تلوح في زبل الناس اللي ما عادش على بالها بالبلاد الناس اللي ما عندها حتى حس وطني معناتها لليوم وقت اللي في 2017 صحيح نحكيه على وضعية كارثية على مستوى الصحة والتربية وكذا ولكن زاد وقت اللي في 2017 واحد يبدأ في كهرباء لوكس تعمل 66 كيف ويطيش يا غرطة ولا يطيش كاغت ولا يطيش باكو دخان ولا كعبة سامحوني جازوز فرنسا ولا غيره هكاكا ويرميها البارح قدام عينيا مراها بتت بنتها بالساشي باش تلوحها في البوبيل الطفلة تعمل هكا وشتف وترشفك الساشي وتفرتها الكل طلعت بحذاك أمها في الكرهبة وهزت الكريبة ومشيت معناتها أقل شيء كنت يا مدام تربي بنتك تهبط وتعاقبها والعقاب يكون إنها هي تعاود تلمها الساشي بالوسخ اللي فيها باش تعرف قيمة إيش معناها من بعد باش تعدى عون البلدية وباش يلمها قطعة قطعة الساشي اللي فرتها في لا تعدى بالكرهبة وتزيد تعفس عليها وتزيد تفرت الساشي مالوروزمون اليوم بالحق إذا كان فما مشكلة راهي مشكلة عقلية والعقلية يلزمها تتحاسب هذاك علاش أنا فرحان يطحن بقانون حزام الأمان رغم احتجاج الجميع عليه ورغم أنه مش قابلينه. والبارح هبطت ستاتويات دون لسانس أنه زعم حزام الأمان كل يوم كل يوم وابرتير من البارح، على خاطر يبدو أنه العقلية ما تتغير إلا بالديسيبلين، والديسيبلين ما تجي إلا بالقوانين وبالشكل الردعي. فأنا مع أنه الأمور تولي هكا، اللي يلوح ساشي بتاع بوبيل نخطيوه، واللي يتبول في الشارع نخطيوه، واللي ما يحطش حزام الأمان نخطيوه، إلى أن نتعلموا بشوية بشوية أنه لو سافوار فيفر ولا ثقافة العيش راهي لابد أن تحترم وتتبنى ونعلموها لصغيراتنا. هذا أبرز ما يمكن أن يتقال. جست نحب نذكركم اللي تدسويتنا جمع تدخلوا على موقعنا www.johrfm.net، نستنى من عندكم التصويت على السونداج المطروح، قانون المصالحة الاقتصادية المطروح ساعة فاهمين ولا مش فاهمين، وكان فاهمين وماذا بيا تقولوا لي معا وإلا ضد ولا لرأي، وتدخلوا على الباج فيسبوك تحت ببليكاسيون بوليتيكا، اللي معا يفسر لنا علاش واللي ضد أيضا يفسر لنا علاش. مرحبا بالجميع، ذكركم اللي مش نسمعوا دليل مصدق في قراءة اليوم تفاؤلية على أساس أنه الشباب قريبا يمسك بزمام الأمور وخاصة المشهد السياسي. كيفاش؟ الإجابة مع دليل مصدق فيه من الأخر وعلى الأخر بعد الفاصل.
الحاجة هذه مش عجبتك؟ أوه من السيركولاسيون الجمعية أمورها مضعضع، عارفك الخدمة عام فيه مرتك كثر مطالبها برشا جوج ما وما لقيت لش كنت تحكي.
باه قسم الله لا بالزيادة باه
باه. ألو عسام جوهر عسام حب تيتي كات.
نعم يا أختي
تيتي كات تيتي كات.
عليك بميكرو جوهرة، احكي نفس عبر غني ونبر.
هذا حديث، هذا تو حيد 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 حيد
هو تليفون واحد على ذمتكم 73 24 3000. مع ميكرو جوهرة ما تخليهش في قلبك،
الدنيا وما فيها.
تحب تملك أبارتمون لوكسيو مقابل البحر في أحسن بلاصة وبأحسن سوم؟ تحب تعيش جو الفاكونس أما على طول العام؟ MTF Immobilier تويتكم بريزيدانس لا سيرين على الروت توريستيك في القنطاوي، دي ريزيدانس R بلس 2 مقابل البحر وبجنينة خاصة وأحسن ستاندينغ. من توا ريزيرفي الأبارتمون تاعك وكلمنا على 29 260 261. ريزيدانس لا سيرين، لو لوكس أبورتي دومان.
في ام جي انا ارخص الاسوان، وبمناسبة شهر الحوت الكيلو شلبة ب 6 دينارات 480 وفضل زوز دينارات 120 ملي، وقلاية بيك تشيف جول ب 14 دينار و 990 وزيد فضل 5 دينارات. اوفر فالافل من 28 حتى 30 ابريل.
ام جي اعز حاجة عندك كل يوم،
خفيفة بنينة فرشكة وصافية على طبيعتها. ريقوتة القيصر هي الريقوتة الاصل، بنا على وصولها ونكهة تعودنا عليها، موجودة في أحجام مختلفة، فطور غوتي والعشي، ريقوتة القيصر ما تغيب على ماكلتنا. القيصر الريقوتة على وصولها.
علامة سيدة جروب.
يا ديني محلالي فرحوا بالعوادة بالعوادة.
شبيك يا راجل اصبحت زاهي اليوم؟
خليني زاهي ونغني ونزيد نغني، مدام الانترمابل خلات لي بالي متهني. عمناو العرسنا للولد وسناه باش نتهناو على البنية، بيت نوم صالة وليفينج بثلاث ملايين واربعمية وتسعة وتسعين دينار اكاو.
ايه حمد الله، كيف العادة في عروساتنا ولماتنا انترمابل ديما متفكرتنا ومفرحتنا. انترمابل تحقق احلام العروسة.
انترمابل تكذب العين ومرات.
من الاخر مع دليل مصدق.
كان الهدف حسب المساندين من قانون المصالحة توحيد التونسيين وطي صفحة الماضي والانطلاق من جديد اليد في اليد، لكن اختيار التوقيت وغياب الاستشارة وتشريك الفاعلين السياسيين في مضمون هالمشروع أدى للأسف إلى تقسيم حاد، تقسيم حاد بين المواطنين بنخبتهم وبكل الفاعلين، تقسيم أفرس خط جديد، خط ما يرتكزش لا على إيديولوجيا ولا على هوية ولا على دين، خط مبني على رؤيتين وتوجهين متبينين، خط يرسم حدود بين تونسيين متمسكين بالنظام القديم بأساليبه عقليته طريقة تسييره، معتبرين وأنه المحافظة على اللي كان في حد ذاته نجاح كبير مع بعض الإصلاحات الطفيفة والسطحية، وهذا كافي لاستقرار البلاد وإغلاق قوس الثورة وإعادة أحياء الأمجاد. في المقابل نلقاو تونسيين رافضين للنظام القديم ومطلعين إلى بناء دولة جديدة فيها تقاسم جديد للثروة وفيها عدالة اجتماعية ومساواة بين الجهات، دولة مبنية على الشفافية والقضاء على الفساد والمحسوبية، دولة تكفل الحرية والكرامة لكل الجهات، دولة تقطع مع ماضي الإثراء بدون موجب واستغلال النفوذ والرمي بالفتات للبقية. الشقين هذوما نلقاو فيهم كل الأطياف، نلقاو فيهم النهضة ونلقاو فيهم العائلة الدستورية ونلقاو فيهم اليساريين ونلقاو فيهم الوسطيين. هذاك علاش نقول وأنه خط الاختلاف ما عادش إيديولوجي وما عادش عقائدي وإنما ولا سياسي، سياسي مبني على رؤية مجتمعية لتونس بعد الثورة. ربما كلامي سابق لأوانه والانقسام اللي نحكي عليه مازال متبلورش ومتهيكلش في صورة أحزاب أو حركات سياسية واضحة، لكن الفرز قاعد يصير وجيل سياسي جديد قاعد يتولد من رحم هالصراع ضد الفساد اللي قود فيه شباب مازال عودوا طريق، لكنه شباب كبر في هالسنوات الأخيرة بعد ثورة 14، كبر في محيط مشحون بالنقاشات والثقافة السياسية، محيط حر في التعبير ومتحرر من عقد الماضي، عقد الخوف والنفاق والاستكانة اللي عاشوا جيلنا والأجيال اللي سبقتنا. على هذا نقول وأنه قانون المصالحة وملفات الفساد اللي قاعدة تسرب في الأعلام ما وحدش للتونسيين، وإنما فرز شكون مع تونس المستقبل وشكون ضد التغيير، وهذا هو المحدد في مستقبل المشهد السياسي في البلاد. بلاد تتعارك في أحشائها وما زالت تعيش مسار ثوري التوم مات ويتقدم خطوة خطوة بثبات رغم كل الأزمات ورغم كل التشاؤم اللي نحسوا به ساعات ورغم كل الخيبات.
من الأخر وعلى الأخر مع دليلة مصدق.
نص النهار و 34 دقيقة، شكرا لك دليلة مصدق. يبدو أنها حلقة الأمل اليوم وحلقة الإيجابيات على خطر داير رار وين دليلة تسمحها تحكي بلمسة تفاؤلية وتحكي على التفاؤل لازم يكون موجود. هذاك علاش باش نكمل في نفس الإطار وفي الإيجابية وقت اللي نحكيه على جروب للبناءات جروب أليونس ونحكيه على منتجع من الحجم الضخم كما اللي نشوفهم في التلفاز الحقيقة زعما نشوفهم في تونس ولا ديما سؤال مطروح. هذاك علاش اليوم نستقبلوا بحضنا سي سمير جايب رئيس المجموعة مجموعة أليونس. سي سمير أهلا وسهلا، مرحبا، شكرا على قبول الدعوة. أنا فرحان على الأقل اليوم باش نحكي شوية إيجابية على خطر الناس كل يوم يسمعوا في المشاكل والعرك والإضرابات أما اليوم باش نحكيه على مشروع ضخم كبير ومشاريع أخرى الحقيقة للجروب. أنا لسه كان تحب نبدأ الساعة من الأول نتعرفوا على هالجروب هذي جروب أليونس.
أسلم مرسي بور الانفيتاسيون.
اهلا وسهلا.
سامحني ما نتكلمش بالبلدية بالعربي، دونك شطر عربي وشطر سوري والعربية ما نفهمش دي تو. عايش في فرنسا depuis l'âge de 2 ans.
أيوة.
Donc j'ai fait toutes mes études en France, j'ai été élevé en France.
معناتها هكا نكلمك بالعربي تفهمني كمان.
التونسي نورمال نفهمك، اما العربية ما نفهمش بالكل.
واضح. دونك بالتونسي
نفهم.
عمل لنا بريزونطاسيون للجروب أليونس هذه شكوني.
Donc le groupe Alliance, il a été fondé par moi-même en 1991 donc à Paris 11. Où on a été on est spécialisé dans tout ce qui est immobilier, hôtellerie et golf, donc le jeu de golf, les parcours de golf. Donc on est propriétaire d'un golf en région parisienne depuis une vingtaine d'années et on est en partenariat avec le groupe YouGolf qui gère 130 golfs en France. Et nous avons développé de multiples projets immobiliers. Donc autant en France, on s'est développé aux États-Unis depuis 2010 dans l'immobilier. Et on est venu en Tunisie en 2005, où, attiré par ma ville natale, mon pays, le sang. Et donc on a monté une équipe, on a réalisé pas mal de projets qui sont connus dans le Sahel, style le Monaco, le Monte Carlo, le Minaret. On a réalisé des projets à Tunis, au Jardin de Carthage. Donc c'est un groupe vraiment solide, très professionnel, très actif dans l'immobilier depuis plus de 25 ans. On a des partenaires en France, aux États-Unis et nous sommes complètement indépendants en Tunisie. Et on a, grâce à notre travail, acquis une bonne notoriété, on a acquis la confiance de beaucoup de partenaires
يا سيدي مرحبا بكم. دونك اليوم نلقاكم بحذنا لهنا في البلاتو على خاطر يظهر لي نهار 6 و7 ماي فما حدث مهم جدا اللي هو الايام المفتوحه ولا بورت اوفيرت للناس فيما يخص التعريف بالمشروع الضخم. انا سميته منتجع. كانت تحب انت
سيكو منتجع سمحت
منتجع معناتها كيفاش نترجمها لك معناتها سي اكزاكت الشيء اللي شفته معناتها تصور انه ناخذوا ارض كبيره كما اللي خذيتوها انتم على البرد وبنيتوا الديار وبنيتوا الجولف وبنيتوا البيسين وبنيتوا الكلينيك وبنيتوا المول معناتها الكل بحدا بعضه هذا اسمه منتجع بالمصري هي راه مش حتى عربيه كلمه منتجع. دونك فوالا كنا نحكيوا شويه على البروجي هذا شنو هو بالضبط.
alors le projet du pôle financier Araouet qui est au nord de Gamart, c'est un projet qui a été initié par le groupe GFH qui est une banque du Bahreïn. Le président, c'est Hichem Al-Raïs. Mm-hmm. Donc, ils sont initiateurs et concepteurs du projet où il y aura plusieurs composantes. Mm-hmm. Donc, un mall, une marina, un golf, un pôle financier, des universités, cliniques, des villas, des immeubles. Donc, les méga-projets, moi, depuis que je viens en Tunisie en vacances, j'en entends parler depuis 20 ans et 30 ans. Donc, Ergla, Enfida, City Sport, Sama Dubaï. Pour l'instant, ce ne sont que du virtuel. Aucun de ces projets n'est sorti au niveau opérationnel. Wahna, on est opérationnel, on a démarré les travaux.
معناتها الحقيقة سي سمير جبني للتنبك الموضوع سمير معناتها العباد والتوانسة والرأي العام سمع برشا بالمشاريع الضخمة سما دبي سيتي تونس وغيرها من المشاريع النفيضة زادة ولكن كله حديث كله تصاور كله دي بانكارت انا قدامي مثلا التصوير نتاع المشروع نتاعك هذا اللي في رواد الحقيقة On dirait مش تونس on dirait مش رواد معناتها حكايه كبيره برشا فيها كما قلت انت الجولف وفيها البيسينات وفيها كلينيك وفيها المول فيها المارينا فيها البرد معناتها حاجه مزيانه وشبابه برشا اما هذه تصويره
لا مش تصويره تجي معايا للشانتي تو تشوف قاعدين نخدموا دوبي اون اني لي فيلا بداو يخدموا الجولف بدا يخدم نخدموا فيه الكياسات معمولين Le projet, il n'est pas virtuel, il est réel.
فما اشغال قاعده تصير وبني قاعد يطلع.
كله Depuis, j'ai fait une intervention le 29 novembre sur Mosaïque FM. Je me suis engagé à reprendre. J'avais démarré les travaux il y a une année. Mm-hmm. On a suspendu pour diverses raisons. Mm-hmm. Et je me suis engagé le 29 novembre à reprendre les travaux. Et on a repris les travaux en grande force avec Alliance Construction, avec la société Sourbat, c'est Nordine Achiche. Et on travaille régulièrement et tout le monde peut aller constater sur place que les travaux sont réels. Ce n'est plus un projet virtuel.
معناتها الناس اللي انتم تستدعوهم ينجموا يشوفوا كل شيء راهو بدايه الكياسات بدايه الديار تطلع.
Exactement, exactement.
Le projet باش يكون كيما اللي قدامي في التصوير.
Exactement, il est approuvé, il est approuvé, les permis sont délivrés, les travaux ont démarré, c'est réel et le 6-7 mai nous allons commencer à vendre les villas à des prix très intéressants pour les premiers. Parce que Il faut les motiver.
هاني جاي للأسوام أما قبل ما نمشي للأسوام نزيد نعرفوا أكثر بالمشروع قيمة معناتها المشروع تبرز في يظهر لي المساحة الكبيرة متاع البروجي 523 هكتار
Oui, 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 il y a 520 hectares de terrain. Il y aura plus de 100 000 habitants à terme. Il y a presque 1 million de mètres carrés. C'est ce qu'on appelle, nous, en France, une ville nouvelle. En France, dans les années 70, la France a décidé de faire 5 villes nouvelles autour de Paris, Cergy, Melun et d'autres. Mm. Et aujourd'hui, moi, je compare ça à Cergy-Pontoise. Et c'est l'avenir de la banlieue nord de Tunis, de la banlieue de Tunis, où il y aura toutes les composantes dans une région qui a besoin d'être dynamisée, où il y a de l'espace, où on part de zéro, où tout va être créé.
مانتا هذه مدينة الكلها باش تطلع وكانها مدينة جديدة بشكلها الحديث بالشكل المضخم هذا
اكزاكتومون
معناتها فما عمارات فما ديزابارتمون فما فيلات بجنين نتاعهم الكلينيك موجودة سور بلاس المول مول كبيرة معناتها
100,000 متر كاري لو بلو غران مول دافريك اجوردي اون اتوي
او عاود لنا المساحة خاطر حاجة بالحق محلاها
لو مول فرا 100,000 متر كاري و يورا توت لي كومبوزون
100,000
متر كاري سي ان مول à l'image des malls qui existent aux États-Unis, en Espagne, à Dubaï. Aujourd'hui, toutes les marques sont installées en Tunisie et donc ont besoin d'espace. Et ce sera une destination.
Non,
il y a une demande réelle sur laquelle personne ne peut répondre aujourd'hui. et ce sera intégré dans le projet. Alors 100% c'est difficile à dire, mais une chose est sûre, c'est que nous aujourd'hui toute la partie golf, villa, résidence hôtelière et quelques immeubles, les premières livraisons seront fin 2019.
Ah déjà.
Fin 2019, on va livrer la première tranche des villas, 130 villas, le golf, le clubhouse.
Donc, اخر 2019 juste الناس اللي ممكن ما يفهموش شويه الفرنسي راه اخر 2019 باش تم تسليم مفاتيح ل 130 فيلا
yes.
والجولف وال وشنو اخر
et la résidence hôtelière une partie voilà, et le clubhouse wow. et le mall devrait démarrer en 2018 et la marina juste derrière
ah carrément معناتها المول تنجم تكون تخدم
bien sûr,
في 2018
le mall doit démarrer en 2018
donc le mall قبل حتى ما تسكن غادي معناتها انت فاتح مفتاح دارك باش تلقى المول ديجا اوبيراسيونيل وتخدم
2018 démarrage 2020 réalisation mais par contre il y aura déjà toutes les infrastructures qui seront réalisées les infrastructures générales de tout le projet au-delà du golf Ce qu'il faut comprendre, j'ai du mal à faire passer ce message, les gens ne veulent pas l'écouter. La réalité, ce projet est réel, concret, opérationnel. Les travaux sont réels.
عندهم الحق الناس علاش على خاطر سمعوا برشا حديث.
Hey, je les crois.
انه منتجع سما دبي ومدينه سيتي تونس وغيره معناتها كلها كلام في كلام هذاك علاش معناتها انا اليوم كي قلت لي راهو وجبت لي بتصاور انا حتى شفت في التليفون نتاعك كيفاش لي ترافو قاعدين يسيروا والكياسات كيفاش بداوا يتسطروا وكيفاش الديار بدات تتبنى وقتها قلت اوموا نستقبل سي سمير جيد اوموا اقتنعت خاطر انا بيدي راهو ما نصدقش معناتها كي نشوف تصويره كيما هكا تنقول هذه تصويره كي العاده انا شفناها تو نشوفوها في لي بانو اربع خمس سنين ومن بعد تو نسمعوا بمشكله صارت تتوقف المشروع وانتهى الامر
Moi-même, je n'ai jamais voulu intervenir ni dans les radios, ni dans les télés, ni même faire de la publicité. Et ça fait deux ans que je travaille sur place. Parce que je sais très bien que la majorité des méga-projets, c'est du virtuel, c'est des plaquettes, c'est des maquettes. Et derrière, il ne se passe rien. Moi, j'ai voulu avancer réellement. Et aujourd'hui, je peux parler haut et fort. Et d'ailleurs, vendredi prochain, le ministre, les médias et tous nos partenaires vont venir le vendredi soir. On va faire une cérémonie, constater réellement sur place que les travaux ont réalisé, constater que les travaux ont vraiment réalisé. Et le grand public pourra le constater. Et ça va être couvert médiatiquement. Et le 6 et le 7, on va commencer à vendre. Et les gens vont être convaincus, j'espère. Et vont voir des choses réelles. Ce n'est plus virtuel.
اسمح لي نطلع فاصل صغير ونرجع لك على أهم حاجة توا تهم الرأي العام زادة اللي هي الأسوام خاطر أنت تعرف الوضع الاقتصادي اليوم والأسوام وطريقة الشراء والكريديات وغيره. فاصل صغير راجعين نذكر اللي بحضنا سي سمير جياب من رئيس مجموعة أليانس للبناءات حنا راجعين.
شيلف باور غازوال سون سوفر تركيبة جديدة ومتميزة ومطابقة للمواصفات العالمية لمصنعي السيارات شيلف باور غازوال سون سوفر ينظف موتور الكهرباء ويحميه أكثر من أي مزوت آخر نجم تحس بالفرق من أول بلان وهكا ترجع متعة السياقة شيلف باور غازوال سون سوفر أعطي الكهربتك روح جديدة
بوليتيكا
يلزمنا ناخذ الدور
لازمنا نقفل تونس
نص نهار و45 دقيقة متواصلين معكم إن شاء الله حتى للساعتين وقت اللي نذكر بعد أخبار الماضي ساعة باش يكون بحضنا وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي حسين الدماسي أكيد باش نحكيو اقتصاد لكن نبقاو في نفس الإطار في هالأمل الكبير هو الأمل راه باش يتحدد توا مع الأسوام ما قبل نذكر اللي نهار الجمعة الجاي دونك عندك زيارة من مجموعة من الوزراء وأيضا رئيس الحكومة في إطار الاطلاع على هالمشروع الضخم هذا المشروع الكبير
Excuse-moi, j'ai pas compris, c'est l'arabe.
Donc, on a dit le vendredi prochain, il y a une visite les ministres ou le chef
du gouvernement. Devrait venir visiter le chantier et participer à la cérémonie de présentation des travaux
avancés. Les médias et tout.
Exactement, les médias, les ministres, le gouverneur, tous les acteurs locaux.
هذا يزيد يأكد الحقيقة وهذا يزيد يكونفيرمي الكلام نتاعنا اللي راه المشروع بدا على أرض الواقع.
Voilà, on parle pas d'inauguration.
مش باش يجيك باش يجيوك وزراء ولا رئيس حكومة لو شيف دو غوفرنمون على تراب.
Ah non, non. Ils viennent pour constater la réalité des travaux. Que l'on présente au grand public réellement la réalité des travaux.
Ben,
et aujourd'hui, ça fait deux ans que je travaille, on a investi énormément d'argent.
Justement.
Et on n'a jamais communiqué. Pourquoi Parce que malheureusement, Dans tous les autres projets, tout le monde communique et ne fait rien. Nous, complètement à l'inverse, on travaille et on parle après.
Voilà,
et
c'est le plus important, et c'est ممتاز. Le coût de la journée pour le projet, combien ça a coûté ? L'investissement dans le projet, combien ?
Donc, si on parle de la totalité du projet, les 520 hectares avec toutes les composantes, c'est un budget de 3000 millions de dinars.
3000 milliards de dinars. Voilà.
Mais ça, il faut les relativiser. Ce sera investi sur, on va dire, entre 10 et 15 ans.
Voilà.
Et nous, la partie golf résidentielle, ce qui nous concerne, on est à 800 millions de dinars. Donc, ce qui est déjà énorme, important. Et ensuite, on a la composante mall qui représente à peu près 250 millions de dinars d'investissement. Et ensuite vient la marina qui va représenter... de mémoire, pareil.
Pas grave, le monde fait total, donc c'est 3000
Ah oui, on a 3000 millions de dinars à investir sur 10-15 ans. Voilà, il faut savoir que le groupe GFH fait des partenariats avec des groupes spécialisés dans chaque domaine. Donc nous, on a traité avec eux pour développer toute la partie golf.
تعرف يفرحني يفرحني اختياركم للمشروع في المنطقة متاع رواد علاش على خطر قبل كي نسمع رواد نعرفوا منطقة مهجورة معتها بورتون على البحر بورتون مش بعيدة على البورت بورتون مربوطة بالمرسى مربوطة بالمطار مش بعيدة على المطار جهة معتها مهمة ولكن متروكة معتها احنا نقوله بالتونسي اخترت رواد ويظهر لي كان بالحق تولي رواد كما في التصوير اللي قدامي طبعا شوية ناس قلت نجم تدخلوا على موقعنا www.jawrfm.net تشوفوا التصوير اللي نحكي عليها وتشوفوا المشروع تتفهموا علاش انا معتها فرحان انه رواد نجم تولي هك
اي باش تولي هك
باش تولي هك
باش تولي هك
معتها 2020 نجم نشوفوا رواد هك
دايره كتو بدا الشيء بدا الشيء نجم تمشيو كل يوم
6 و 7 ماي يظهر لي باش تعملوا بورت اوفيرت للناس كيفاش هذا معناتها شنو معناتها اي واحد ينجم يجيكم ولا
اكزاكتومون لو 6 7 ماي دو 10h à 20h le samedi et le dimanche tout le monde pourra venir au golf de Gamard voir les vidéos des travaux. Ils pourront même aller sur le site sur place à Raoued faire un tour. Il y aura une organisation avec des équipes qui vont leur montrer l'avancement des travaux, des routes, des villas, du golf en présentation. Ensuite, ils pourront venir au golf de Gamard où il y aura toutes nos équipes commerciales avec les maquettes de chaque villa, les maquettes de tout le projet, les commerciaux qui sont là avec des contrats de réservation, les tarifs, tout sera là pour la vente. Ils pourront constater sur place les travaux sont réels, ils pourront constater, voir tous les plans des villas et les maquettes et autres, et réserver une villa avec des modes de paiement assez souples pour tout le monde.
باه معناتها 6 و 7 ماي الناس الكل تنجموا تمشيو سور بلاس وتنجموا تدخلوا وتشوفوا وتزوروا وتمشيو زاد للبورت وين ما تنجموا تلقاو زاد مجموعه كبيره من الكوميرسيال غاديكا باش تاخذوا من عندهم الاسهم احنا نجموا نعطيو فكره على الاسهم كيفاش معناتها الاسعار
alors aujourd'hui on a dans le projet de sur les 500 villas nous avons 3-4 types de villas nous avons des villas jumelées qui font 250-280 mètres carrés des villas isolées et des villas isolées sur le golf. Les prix vont débuter à partir de 700 000 dinars. Donc vous avez une villa à 700 000 dinars clé en main, avec clôture, jardin, piscine et autres. Donc, et ensuite on a des villas isolées à 850-900 000 et des villas sur le golf à 1 100 000. Aujourd'hui, si vous faites un calcul un peu simpliste, entre le prix du terrain, on va le valoriser à 500-600 dinars fois 500 mètres carrés, ça fait 300 000. Le coût de construction, 1200-1500. Aujourd'hui, les gens qui vont acheter à ce prix-là, ils vont payer le prix du terrain et de la construction sans avoir les soucis. Et ils vont se retrouver dans une zone avec un avenir réel.
Mais des prix, les gens qui vont venir là où ils
sont. Bien sûr, nous avons... Réellement, nous avons bien sûr des prix progressifs. Aujourd'hui, on veut valoriser nos premiers clients qui vont être... plutôt nos partenaires que nos clients, et donc qui vont nous faire confiance, et derrière qui auront normalement fait une très bonne affaire. Parce qu'ils auront cru en nous, cru en projet, comme moi j'y ai cru depuis 2 ans. Alors, il faut savoir que dans ce projet, les banques tunisiennes ne peuvent intervenir qu'à hauteur de 10% pour le développement du projet. Donc le reste des investissements sont des fonds propres ou des banques étrangères. Mais par contre, tous les acquéreurs peuvent se faire financer auprès de leur banque locale sans aucun problème.
Aucun problème.
Et exactement, nous avons tous les titres fonciers de chaque villa. Nous avons les permis de lotir, nous avons les permis de bâtir. Chaque personne qui va acheter aujourd'hui va ressortir avec son titre foncier à son nom.
تتفاصلون أنتم اللي باش تستقبلوهم 6 و7 ماي معناتها الناس اللي تجيكم 6 و7 ماي معناتها النجم يجي جوست باش يشوف معناتها مش بار اوبليغاسيون راه لازم صحه كونتراكت ولا نو
نو نو نو on veut que toute la Tunisie vienne constater que le projet il est réel qu'ils n'achètent pas c'est pas un problème ils achèteront plus tard on aimerait bien ça donnera confiance à tout le monde de voir que ce n'est pas que un projet virtuel que les gens viennent voient qu'il y a des gens qui travaillent.
Ben,
il y a des gens qui travaillent.
Ben,
et il y a des investisseurs.
Mm-hmm.
Et toute la région de Raoued est très, très, très contente du projet.
Parce que faire
un projet comme ça, au cœur de Tunis, aucun intérêt. Aujourd'hui, développer la, ville de la région de Raoued, qui, on sait bien, a besoin de, d'une vraie dynamique, aujourd'hui, on amène un plus. Aujourd'hui, moi, je sais qu'on amène un plus.
C'est sûr.
Et toute la région est contente. Tout le monde
travaille. En même temps, c'est loin de l'embouteillage de la ville de la ville. Et la ville de la ville est avec l'architecture mizyana. Hadith, comme on dit, c'est le temps de notre temps. La chose qui nous a dit, les gens qui nous ont dit de France, de l'Amérique, de beaucoup de pays, surtout les citoyens de l'extérieur, ils nous disent, comment nous pouvons nous contacter avec vous.
Nous, vous pourrez trouver nos coordonnées.
Je suis comme 6 ou 7 mai, bien sûr, mais le bar, ils veulent venir, ils veulent voir, ils veulent.
On a notre site sur le groupe Alliance Immob, notre site internet, vous pouvez voir toutes les informations.
Donc, site qui fait que les gens veulent taper
le groupe Alliance Immob.
Groupe Alliance Immob.
Alliance Immob. Groupe Alliance Immob, vous aurez toutes les coordonnées. On a des bureaux à Sousse, à Tunis. Et on a un bureau de vente aussi sur place. Vous trouverez nos emails, les coordonnées de tous les commerciaux. Et vous aurez toutes les informations. Et sur le site, vous avez beaucoup de photos du chantier. Mais vraiment, vous pouvez venir juste pour constater et ne pas acheter. On vous accueille avec plaisir.
هايل باه تنجموا تجيو وتشوفوا بعينيكم راهو المشروع حقيقي سمير جايب الناس اللي يسمعوا فينا توا في سوسة في المهدية في المستير وفي القيروان وهذا بث إذاعة جوهرة اف ام ابار معناتها الناس اللي يسمعونا في العالم اجمع على موقعنا www.jawhara.fm.net يقول لك ايه عملنا لنا مشروع هوني خويا في سوسة
عندنا مشروع في سوسة
اي في بالي هذاك علاش انا قاعد نعمل لك في دخلة باش نحكيو على مشروع سوسة توا اش عندكم في سوسة
Donc en ce moment, nous sommes en train de réaliser, construire le projet que nous avons nommé le Vicomte, qui est, je pense, au cœur de la ville de Sousse, au rond-point de Khalef. Donc c'est un projet avec trois composantes. Un centre commercial de 10 000 m2.
Ah, travaux les chauffeurs fait au Mahna Radi, Manata, et Golion, et Tadé, on colle Tachkoun, et même ta groupe Alliance.
Exactement.
D'accord. Donc, je suis avec Abchette là.
Donc, nous avons un centre commercial de 10 000 m2 avec plusieurs composantes, donc surface alimentaire, restaurant, bar, nous avons
des
plusieurs
cafés,
marques internationales
ouais.
qui vont s'installer. Nous avons toute une partie bureautique, centre médical et centre d'affaires, et une partie résidentielle touristique.
Ah,
des appartements d'entrée au standing.
D'accord.
Donc, il y a toutes les composantes pour que ce soit très dynamique aujourd'hui et sur le long terme. À savoir que on a beaucoup de demandes dessus.
Tu as dit mais le سؤال اللي يجي البالي خاطر نشوف البني يطلع معناتها البني مربح معناتها خاطر يتكلف برشا. Ça coûte très cher معناتها. فيه فلوس.
Bah écoutez, chaque entreprise est là pour travailler. Non, chacun son métier. Restez, faites votre métier, je fais le mien et tout ira bien. Je dirais que bah, nous, notre entreprise, notre métier, c'est la promotion immobilière, le développement et de générer des bénéfices pour pouvoir continuer à développer et à faire face à tous nos engagements. Donc aujourd'hui, la Tunisie telle qu'elle est, on peut avoir peur et essayer de en disant j'attends que ça ira mieux, j'attends que ça ira mieux. Nous, aujourd'hui, on a décidé autrement de choisir les projets et de les mener de bout en bout avec grâce à notre professionnalisme et notre savoir-faire. Et aujourd'hui, je dirais que oui, on espère qu'on va gagner de l'argent, on pense qu'on va gagner de l'argent. Et c'est surtout satisfaire nos clients pour continuer à travailler.
Ben, نعرف زاد اللي نتوما من المختصين ومتخصصين معناتها سبيسياليزي في حكايه لي غولف ويظل عندكم ايفينمون في غولف القنطاوي الويكاند هذا.
Oui, on a l'Open de Sousse qui est organisé par l'association du Golf Qantawi. Donc l'Open de Sousse aujourd'hui, c'est une compétition de golf un petit peu internationale. On aura des personnes qui viennent un petit peu de France, d'Angleterre et autres. On a beaucoup de Tunisiens qui vont participer. Le groupe Alliance est partenaire et sponsor. Et moi-même, je suis golfeur et je vais participer.
Bonne chance.
Peut-être que je vais gagner et remporter le trophée. Ou vous pourrez me prendre en photo peut-être. Donc c'est un bel événement. C'est très dynamique. C'est très bien pour le Golf Qantawi et pour la région de Sousse. Donc nous, bien sûr, on va présenter nos projets aussi ce week-end-là.
Inch'Allah, nous allons être présents pour la couverture médiatique. Merci, monsieur.
Ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Je veux convaincre les Tunisiens, la Tunisie, que tout le monde doit se mettre au travail. Je suis là, je montre l'exemple. J'ai laissé la France, les États-Unis pour développer en Tunisie. Si tout le monde fait un peu comme moi, la Tunisie se portera très, très bien. On a toutes les compétences en Tunisie. On est un petit pays, mais avec de très grandes compétences. Mm-hmm. Merci à tous. Bon courage à tous.
Voilà. Donc, Samir Jayeb, je vous dis que vous avez la France, vous avez les États-Unis, vous avez fait le خارج, 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 vous avez بناء ولا جروب اليونس موبيليه. شكرا للحضور. نتقابلوا بعد اخبار المديسه ان شاء الله مع حسين الديمسي. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع. ابقوا معنا لساعتين، تعليقاتكم كالعاده.